Evo, počećemo sa ovom službom, ali je neobično i za mene samoga, zato što propovedam u policijskom času, ali puno vernika, braći i sestara su me zamolili da ovo uradim. I u stvari ću se truditi, u stvari, pošto je sad ta izolacija, imamo koronavirus, imamo sve to što se događa oko nas, ali u suštini mnogo više vremena provodim u kući, tako da ne možemo imati službe, ne možemo se tako skupljati kao što smo navikli. Ali ono što zaista mogu, ću dosta vremena provoditi u molitvi, pa onda želim sa ljudima i sa vernicima da podelim ono što mi je u srcu i ono što mi Gospod Isus Hrist stavi u moj um. Zato što u stvari verujem da živimo možda jedno od najprisutnijih vremena u našim zemaljskim životima, jer dani u koje ulazimo i u kojima se nalazimo će biti bitno drugačiji od onoga što smo navikli. I veoma je važno da znamo gde smo, da znamo šta nam predstoji i ono što je najvažnije u svemu, da znamo kako da se postavimo za dane i za vreme koji su pred nama. I tako, pre nego što budemo ušli u reč Božiju, ja ne želim da ova propoved bude pod utiskom stvari i atmosfere koja je napravljena u svetu. Ja sam preživio dosta toga, od ratova 90-ih, NATO bombardovanja 99-te, promene režima, demonstracija, sve toga je tu bilo u mom životu, ali ovolika vrsta panike nikada nije postojala. Ali baš nikada. I ja ne želim da budem pod utiskom atmosfere ovoga sveta, zato što je bilo ljudi koji su me pitali, Dragomire, da li je ovo vreme za uznesenje, da li će uznesenje doći sutra. Da li smo čak propustili uznesenje, ja verujem da mi još nismo u tome, ovo nisu velike nevolje. Ja ću večeras govoriti o velikim nevoljama iz Biblije, iz Otkrivenja 16. glava, ali ovo što se dešava sa koronavirusom nisu velike nevolje, ali je jedna veoma bitna stvar i jedan veoma važan prelomni trenutak u našem boravku na zemlji, u nevestinom boravku na zemlji i u onome što nas čeka. Dakle, ja ću proći kroz celu 16. glavu knjige Otkrivenja, zato što je to 7 zadnjih zala koji se izlivaju na svet. Tako da tema večere i tema ove službe u stvari su velike nevolje. I pročitat ću samo prvi stih za početak. I čuh glas veliki iz crkve gde govori sedmorici anđela. Idite i izlite 7 čaša gneva Božijeg na zemlju. Drugi stih. I otide prvi anđel i izli čašu svoju na zemlju. I postaše rane zle i ljute na ljudima koji imaju žig zveri i koji se klanjaju njenoj ikoni. I kao što je uvek na službi, bilo koje kada se nalazimo u redu, ja ću se zaista pomoliti na ovim stihovima za svoju inspiraciju koju će mi Sveti Duh dati, jer bez toga ne vredi ni počinjati bilo šta. Tako da je molitva, i kada proučavate, i kada studirate reči, kada čitate reči, kada čitate poruku, uvek to radite uz molitvu. Zato što Otkrivenje uvek ima stimulaciju Svetoga Duha. I ako samo čitate, i ako pokušavate da povežete stih sa stihom, matematički, intelektualno proračune, to vi čitate iz ove poruke, pa pokušavate da povežete sa Biblijom, vidite, to nije način na koji je brat Braham izučavao reč Božju. On je uvek izučavao Božju reč uz molitvu. I molitva je veoma važna stvar. Dakle, kada pristupate reči Božjoj, kada proučavate, dobro je proučavati, dobro je čitati. To je suštinski važno za vreme u kojem se mi danas nalazimo, zato što je izvor naše hrane Božja reč i poruka za ove zadnje dane. Ali uvek kada to radite, čitate i proučavate reč Božju, bitna je molitva da bi vi zaista mogli dobiti otkrivenje. Zato ću se ja i pomoliti kratko pre nego što uđem u ovu temu. Nebeski Oče, dragoceni Gospode Isuse Hriste, moj Spasitelju, čak i ne mogu reći, evo nas ovoga, evo me ovoga, ove večeri, Oče nebeski, u Tvojom božanskom prisustvu. Sada sam završavao prelistavanje knjige o pečatima, čitao sam 6. pečat, i još nakon ove propovedi ću to dodatno da pročitam još jednom, zato što je to pravo bogatstvo, jer 6. pečat i ono o čemu brat Braham govori i o velikim nevoljama i govori i o danima koji su pre velikih nevolja. Tako, Oče nebeski, ja te molim da pošalje Svetoga Duha i to pomazanje, da ono otvori reč Božju i da nam inspiraciju koja je potrebna nama u ovome danu. Bože, mi vidimo šta se oko nas dešava, dešavaju se veliki strahovi, gotovo histerična stanja. Ceo svet je zahvatila jedna totalna panika i kao da se nalaze na ivici. I oni su došli zaista do ivice ponora, ja mislim da više ne može ništa da ih zaustavi u njihovom stampedu ka kraju ovoga sveta. Ali, Oče, u ovom vremenu i ovim danima Tvoja nevesta je još uvek na zemlji. ovo su trenuci koje mi provodimo na zemlji još uvek. Ovo su dani o kojima mi možda imamo i poslednje šanse da pripremimo naše duše za susret sa tobom. I zato Oče nebeski dozvoli da tvoje pomazanje dođe i da nam da stvari koje su potrebne da budu rečene i koje će biti blagoslov nama u ovim danima. Tako, i sam sam svedok mnogo veće ozbiljnosti koja se pojavila u srcima ljudi kao kad se ovo počelo dešavati u svetskim razmerama. Ljudi zovu, razgovaraju, neki misle da su propustili, neki misli da su nedostojni i svi ljudi imaju svoje stanja, ali puno ljudi koji čitaju ovu poruku sada su veoma zabrinuti. Tako, Oče nebeski, zabrinutost nekada može biti jedna veoma dobra stvar, jer ona može da nas potakne na akciju i da konačno radimo prave stvari. Tako, Oče nebeski, dozvoli svim ljudima koji će ovo slušati da rade prave stvari. Dozvoli, Oče nebeski, da uradimo stvari koje su neophodne da vernik uradi u ovim danima koje živimo na zemlji. Bože, živimo u danu kada se proroštva ispunjavaju i živimo u danu, i u ovom danu su govorili od Isaije proroka, starozavetni proroci, Mojsije je govorio o ovom danu. Svi ljudi su gledali na ovaj dan, brat Abraham je propovedao na ovom danu i ovim događajima i nas evo danas ovde pred vratima uznesenja. Dozvoli, Oče nebeski, da se spremimo, da prođemo kroz ta vrata. Blagoslovi nas, Oče, blagoslovi našu veru, blagoslovi, Oče, naša srca, izbaci svaki strah iz nas, jer mi te molimo u ime Isusa Hrista. Da, strah je najgori neprijatelj koji smo ikada imali, a ja želim u stvari, velike nevolje, ja ću do večeras često pominjati, su povezane i tipološki u Bibliji, su prorokovane takođe u knjizi Izlaska i o onome što se dešavalo u Egiptu pre nego što je Mojsije izveo Izraelce iz Egipta i doveo ih do obećane zemlje. Znači, te velike stvari, ili kako mi to zovemo, te velike pošasti sa kojima je Bog udario Egipat, su slika ili također su i proroštvo o onome što će se dešavati svetu i ovoj i ovakvoj civilizaciji u ovim zadnjim danima. I ako želite da bolje razumete stvari koje se pripremaju da dođu na ovaj svet i način na koji će Bog uništiti ovu civilizaciju i ovaj svetski sistem i ovaj svetski poredak, vratite se u knjigu Mojsija, u knjigu Izlaska i čitajte to. Jer to je veoma važna stvar. I tu ćemo mi primetiti neke veoma važne stvari na koje možete obratiti pažnju u to vreme u Izraelu i u to vreme kada je Bog poslao Mojsija ka faraonu. U izučavanju, ako ćete to sami raditi, ili to treba da radite, ako je ikada bilo vreme da treba da uzmete poruku, da uzmete knjigu pečata, da čitate knjigu pečata, da čitate knjigu sedam crkvenih doba, da čitate propovedi brata Brahama, onda je to vreme sad. Dani koji su pred nama su zadnja šansa da neko uđe u Hrista. Zadnja šansa. Po mom osjećaju, mi se danas nalazimo u jednom. Ja ne znam da li ima ljudi u svetu koji treba da dođu u poruku. To zaista ne znam. Moguće je da smo mi već prešli liniju kada Bog poziva ljude iz sveta. Ali kada obratite pažnju na Noevo vreme, bilo je mnogo, mnogo ljudi koji su bili oko arke, ali nisu prešli prag arke. Dakle, kada dođe vreme da Bog zaključa vrata, kada dođe vreme da Bog zatvori vrata kao što je to uradio sa Noevom barkom, više niko neće moći ući unutra i niko neće moći izaći napolje. I brat Abraham je govorio o tome da nakon što je Bog zatvorio vrata nije se neko vreme dešavalo ništa i da su ljudi se šetali oko arke i pokušavali da se šale sa tim, pokušavali da provere da li je Noe bio u pravu ili ne. Noe je bio unutra, oni su bili na polju. Više ništa nije u tom trenutku moglo da bude promenjeno. Nije bilo mogućnosti za bilo kakvu promenu. Stvari koje su urađene, urađene su i više se ništa nije moglo promeniti. I mi danas imamo mnogo ljudi koji su oko ove poruke i dani koji su pred nama, pre velikih nevolja, će biti jedini dani u kojima je njima ostavljen prostor da prestanu sa neodgovornošću, da prestanu sa neozbiljnošću, jer nisu oni neodgovorni ni prema meni, ni prema Bogu, čak oni su neodgovorni prema svojoj večnoj sudbini. Ovo je vreme kada treba da se navali da se uđe u Hrista. I kada gledamo Izrael i Egipat u to vreme, mi imamo u izučavanju toga, knjige Izlaska, i pokušavajući da povežemo vreme koje je bilo u Egiptu sa vremenom koje će nastupiti u velikim nevoljama, želim da vam skrenem pažnju na nekoliko bitnih stvari. Imamo Mojsija koji je poslan od Boga. Imamo Mojsija koji je bio Boži pomazanik i Boži prorok za to vreme. Imamo Mojsija koji je došao sa dva znaka pred faraona. I imamo Mojsija koji je bio Boži izaslanik, Boži pomazanik, i on je imao poruku za Izrael i također je imao svoju poruku za faraona. Te dve poruke su bile jasne i glasne, kao što su sve Božije poruke ili objave uvek. On je rekao Izraelcima, ja sam video vašu muku u Egiptu i došao sam da vas izbavim. On je došao faraonu i rekao je glasno i jasno: ovo je vreme kada ćeš ti pustiti moj narod da ide i da me proslavi i da prinese žrtvu na način na koji sam ja odredio da ta žrtva treba i mora da bude prinesena. I poruka za faraona je bila veoma, veoma jasna. Ne, sa Bogom se ne pregovara. Bog je postavio ultimatum faraonu i Mojsijeva poruka faraonu je bila ultimatum. Sa druge strane mi imamo Mojsija i sa druge strane mi imamo, sa jedne strane imamo Mojsija, sa druge strane imamo faraon. Imamo dva pomazanika. Jedan je bio inkarnirani Bog za to vreme, drugi je bio inkarnirani đavo. Zato što faraon jeste bio pomazan Sotonom lično. I mi gledamo u Mojsiju i faraonu obračan između Boga i đavo. Sa druge strane imate sledbenike Mojsija, to su Izraelci, i imate sledbenike faraona, što su Egipćani. I u to vreme i u tim danima ta dva naroda su bila fizički veoma razdvojena. I mi sad, ja vas želim da vam skrenem pažnju, sada na jednu propoved brata Brahama, Bog poziva na potpuno odvajanje od nevere. Kako je bilo duhovno stanje Izraelaca? Oni su bili blagoslovljeni nadom, oni su bili blagoslovljeni verom i oni su bili blagoslovljeni obećanjem. To su te tri stvari koje mi danas imamo. Mi smo blagoslovljeni tom večnom nadom, tom nadom koja razgaljuje naše duše, da smo mi pozvani da idemo na svadbenu večeru u Jagnjetovu, mi imamo veru da smo izabrani da budemo na tome mestu i mi imamo Božje obećanje koje nikada ne može izneveriti, da će on završiti delo koje je započeo do dana uznesenja, do dana našega izbavljenja. Delo koje je započeo sa nama, on će završiti, to je naše obećanje. I uznesenje je naše obećanje. Promena tela je naše obećanje. Sa tom nadom i sa tom verom mi čekamo da se naše obećanje ispuni. I također Izrael imao svoje obećanje i svoju veru u to vreme. To obećanje je bilo: ja ću vas izbaviti od egipatskog ropstva, ja ću vas dovesti do zemlje za koju sam se zakleo Abrahamu, Isaku i Jakobu, Izraelu. Bog je to obećao i Bog se spustio sa neba na zemlju da svoje obećanje ispuni. Bog je pomazao Mojsija i Bog je poslao Mojsija. I Bog je imao poruku za faraona: pusti ih na mir. Ja sam odlučio da ih izvedem iz ove zemlje, ja sam odlučio da me oni proslavljaju na moj način na koji sam ja odredio, pusti ih na miru, i to je bilo to. Faraon je imao izbor da popusti, da uradi ono što mu je rečeno, da se pokori Bogu, i to je bio razuman izbor. Ali on to nije uradio nikada dok nije bio nateran da to uradi. Jedna je veoma važna stvar kada mi govorimo o Egiptu i Egipćanima, da je faraon imao takvo srce, da njegovo srce nije bilo okorelo, da nije bio zmijino seme. Zato Biblija kaže: Bog je okorao njegovo srce, Bog je napravio da njegovo srce bude kameno, ali da faraon nije imao takvo srce. On je imao takvo srce zato što je bio zmijino seme. I zmijino seme ne može da nema tvrdo ili otvrdnuto srce. Znači, on je takvo seme i prosto Bog ga je izabrao da na njemu pokaže silu i sud. To seme nikada neće da popusti. To seme nikada neće da prestane da bude tvrdoglavo. To seme nikada neće da prestane da bude arogantno dok nije udareno i dok nije pritisnuto silom koja dolazi od Boga. I nikada faraon ne bi pustio Izraelice. Nikada ne bi uradio ništa drugo, znači se nastavljao da se igra sa Mojsijem, nikada ne bi uradio to dobrovoljno da nije bilo sile koja je slomila okove njegovog carstva i slomila sistem u njegovoj zemlji. I velike nevolje su došle u Egipat i ti sudovi, kako u Bibliji to naziva, kako mi to nazivamo, to su pošasti ili sudovi koji su došli na Egipat, su došli zato da unište egipatski sistem, da unište taj represivni sistem, da unište njihovu policiju, da unište njihovu vojsku, da unište njihov ekonomski sistem. I kada je Bog završio sa Egiptom, Egipat je bio zemlja koja je bila na kolenima. Egipat je bio uništena zemlja. Faraon je bio mrtav, režim je bio mrtav, ekonomija je bila mrtva, vojna sila je bila mrtva, policijska teroristička sila bila je mrtva i sve je bilo gotovo. Faraon je cijelo vrijeme pokušavao da se nagodi sa Mojsijem. On je uvek pokušavao da napravi nekakav kompromis sa Mojsijem i vi to vidite da ni jedan Boži pomazanika i Bog neće da se igra sa ovim sistemom i sa ljudima ovoga sistema i da pravi kompromis sa njima. Nema kompromisa sa Bogom. Bog je postavio uslov i nema pregovaranja sa Bogom. I sada što se tiče Izraelaca, oni nisu znali tačno što Mojsije radi. A ni Egipćani nisu znali tačno što Faraon radi. I ono što se dešava u pozadini svih ovih stvari koja su danas izlevena na ovaj svet, znači ono što su Faraon i Mojsije razgovarali, bilo je ostalo je u četiri oka između njih, to nije bila glavna vest, to nije bio breaking news na CNN-u toga vremena, tako da je masa Egipćana mogla je samo da naslućuje šta se dešava. Oni su vidjeli da je nešto strašno nad njima, oni su vidjeli da se nešto strašno dešava, oni su vidjeli da se dešavaju stvari koje su se nikada nisu dešavale i oni su znali da je nešto krenulo po zlu, ali nisu mogli da objasne šta. Zato što Mojsije i Faraon to nisu razglasili na sve strane. Oni su imali nešto što bi mi danas u ovoj terminologiji našeg vremena rekli diplomatski razgovor. A u tim diplomatskim razgovorima Mojsije je imao samo božanski ultimatum za Faraona. Pusti moj narod ili ćeš doživjeti sud i kaznu na tvojom zemlju. I naravno mi znamo, da sad ulazimo u detalje toga, mi znamo kako se to odvijalo i šta se tu sve dešavalo. Vode su se preobrazile u krv, reke su se preobrazile u krv, skakavci su došli, muve su došli. Na kraju je došao veliki led koji je uništio njihovu ekonomiju, uništio njihovu letinu. I ceo Egipat je bio u iskušenju i sada vidite što ono što je jako zanimljivo u svemu tome, ja želim da obratite pažnju, ali to je nešto što će se dešavati nakon ovog haosa koji nas okružuje. Nevolje ili pošasti kako su dolazili na Egipat, oni su slijedili jedna drugu, ali je Bog uvek poslušao Faraona kada je on rekao, pustit ću tvoj narod. Sklonio ove nevolje, Mojsije dozvolio da Egipćani ponovo mogu da piju vodu, učini da se da reke ponovo postanu normalne, učini da vode više ne budu krvave, učini da ovi skakavci i ove muve i ovi insekti koji su ubijali moj narod nestanu. Mojsije se pomolio Bogu i nevolja je stala. Znači, to je tačno ono što će se dešavati i sa ovom što oni sada nazivaju pandemija koronavirusa. Ona će jednostavno stati. Zato što ovo jeste poziv na pokajanje još uvek. Ovo nije nešto što je uništavajuća razorna sila, jer kada je Bog na kraju zaista odlučio da presudi Egiptu, on je pobio svu prvorođenu decu u Egipatskom carstvu. Od onoga koji je bio Faraonov nasljednik do svakog prvorođenca u bilo kojoj egipatskoj kući. I kada Bog zaista poželi i kada zaista odluči da završi sa ovom civilizacijom i da završi sa ovom vremenom, to će zaboleti strašno, to će zaboleti jezivo i to će biti trenutak kada se više ništa neće moći ispraviti, to je trenutak kada se više ništa neće moći popraviti i to je trenutak kada je kasno za svako pokajanje. Ja se nadam, ja verujem da još nismo došli do toga mesta i do toga vremena, zato što će ovo proći i kada je nevolja se ublažila, ljudi su pomislili da je to bila prirodna katastrofa i da će iza toga doći oporavak. I ono što ljudi danas žele je samo oporavak i oni ne žele, mase ljudi, mase Vavilonaca današnjega vremena ne žele ništa drugo, ali ama baš ništa drugo osim da nastave da žive kako su živjeli. I mase Egipćana u to vreme nisu želeli, nisu imali u sebi nikakvoga pokajanja. Oni su samo želeli da čak da ih Izraelci napuste, oni su im dali zlato, dali su im novac, dali su im ta bogatstva po proroštvu, kako je bilo rečeno da će se to desiti. I oni su rekli, evo vam zlato, evo vam naša ušteđevina, evo vam sve, samo idite iz naše zemlje i dozvolite nam da živimo kako smo do sad živeli. Ali jedna stvar koja je u svemu tome, oni su kažnjeni zbog toga kako su do sada živeli. I zapamtite jednu veoma bitnu stvar, nevolje koje su došli nad Egipatsko carstvo, a Egipatsko carstvo je slika današnjega vremena u mnogo čemu, su bile zato zbog načina na koji su oni živeli. Bog je njih kažnjavao zbog načina na koji su živeli. Tačno je, i ove smrti koje nas okružuju, i ova panika koja nas okružuje, i ovo ludilo, što mnogi ljudi, gotovo svako koga sretnem kaže da je ovo ludilo, ali ovo ludilo je kazna koja dolazi od Boga zbog načina na koji su živeli do sada. Ali problem je što oni ne žele da menjaju svoje navike. Problem je što oni ne žele da menjaju svoj životni stil. Problem je što oni ne žele da prestanu sa grehom. Problem je što oni ne žele da prestanu sa bilo čim na čemu su navikli. Oni su nervozni, oni su nezadovoljni, oni su besni, oni su ogorčeni, na kraju oni su ovako uplašeni, govorim o egipatskim, a i danas o vavilonskim masama, zato što ne mogu u ovome trenutku da žive na način na koji su navikli. A to žele. Oni ne žele Boga. Oni ne traže Boga. Oni ne izlaze na svoje prozore da aplaudiraju noću u 8 sati zato što žele Boga i zato što su se pokajali. Oni nisu kao Ninivljani kojima je Jona propovedao, pa koji su se nakon njegovog propovedanja iskreno pokajali i zbog toga je Bog zaustavio sud. Ne, oni izlaze da prkose, oni izlaze da kažu pobedit ćemo i nastavit ćemo da živimo kako smo živjeli do sada. Problem sa svim tim je zbog toga što ste živjeli na način na koji ste živjeli do sada, ova nevolja i ova muka vas je snašla. I sada kada Bog, zbog oča, zbog moje i vaše molitve, povuče ovaj virus i kada svet uđe u stabilizaciju, a ući će, kada ovaj haos i ova žurka prestanu i ova panika prestane, oni će jedva dočekati da se vrate svom redovnom životu i da se vrate svojim navikama. I svaka sljedeća nevolja će biti veća. I svaka sljedeća nevolja će biti jača. I svaka sljedeća pandemija, epidemija, vrućina će biti mnogo žešća, jer Bog ima tri načina ili tri oružja u svojim rukama, osim međusobnih ratova nacija, kako će suditi ovome svetu. Znači, prva stvar su bolesti koje će doći i koje se izlivaju na ovaj svet. Druga stvar sa kojom će Bog suditi ljudima je toplota i vrelina koja će dolaziti sa neba, promjena klime. I treći način na koji će Bog u stvari presuditi ovom svetu su zemljotresi. To su tri glavne stvari u Božjim rukama, mi ćemo to vidjeti večeras dok budemo prolazili kroz vrijeme velikih nevolja i kroz 7 ovih zadnjih sala koje se izlivaju na ovaj svet, da su to tri glavna oružja u Božjim rukama. Prvo će doći bolesti, neće doći, evo sada su tu. Brat Abraham je rekao da će doći mnoge neizlečive bolesti koje oni neće znati kako sa time da postupe. Neće znati na koji način da se postave prema tome i ta bolest je već sada tu. Sljedeća će biti mnogo jača. Nakon toga će doći treća, ona će biti mnogo jača i sve stvari kako se budu dešavale, sve nevolje kako se budu dešavale, biće gore od gore, ne dođe do onoga prelomnoga čina kada će Bog presuditi cijeloj ovoj civilizaciji i kada će oni sami doći do tačke kada više nema povratka. Koliko smo mi daleko od te tačke, ja vam ne mogu reći. Ako bi vam iko na ovome svijetu rekao da to zna, ja vjerujem da lažu. Ja vam mogu reći samo jednu stvar koju osjećam u svome srcu. Znači, znate, ja sam o ovom danu i ovakvim danima propovedao 30 godina. Što se mene lično tiče, ja sam svoj život propovedao da će ovakva vremena doći. 93. četvrte godine ja sam počeo sa svojom propovedničkom službom, sada je 2020. godina, to je 27 godina propovedanja. Kroz ovih 27 godina ja sam uvek verovao da vreme velikih nevolja dolazi. Danas mi se nalazimo pred vratima svega toga. Danas se mi već nalazimo u atmosferi velikih nevolja. Danas se mi nalazimo u vremenu kada se jedan duhovni prelom u duhovnom svetu dogodio. I ništa, mnogi ljudi sa ove vavilonske strane danas kažu u svojim komentarima, posle ovoga ništa neće biti isto. I zaista posle ovoga ništa neće biti isto. Ovo je priprema za velike nevolje. Ovo je uvod u velike nevolje. Ja ne znam koliko je vremena preostalo, ali to vreme se više ne broji, verovatno, čak ni godinama, ni velikim brojem godina. Ja se ne bih iznenadio da uznesenje dođe čak i sutra ujutru. Bog zna. Mi ne znam. Stvari se iznenada dešavaju. Do pre samo nekoliko nedelja vi niste mogli ni pomisliti da će danas da ćete živjeti u stanu i da nećete moći da izlazite iz svoje kuće. Niti sam mogao pomisliti da će policijska kola prolaziti pored moga stana kontrolišući u policijski čas, ali to rade. Znači, to je bilo nešto što je bilo ipak udaljeno. Iako smo o tome propovedali i govorili 27 godina, iako se od dana kada smo se prvi put u ovom stanu kod mene počeli skupljati, govorili o tome da velike nevolje dolaze, da sud dolaze, ipak je to uvijek bila neka nedogledna budućnost. Uvijek je to bila budućnost o kojoj smo govorili, ali danas se ta pisma ispunjavaju pred našim očima. Danas smo mi svedoci da reč Božja ispunjava samu sebe. Danas smo mi svedoci da se proroštvo ispunjava. Iskreno, ko mene neko pita, i ako moje želje nešto znače, ja sam bi želeo da mi uđemo u uznesenje ovoga trenutka. Jer znate šta? Bez obzira šta ljudi radili nakon ovoga, oni se neće pokajati. Ova civilizacija i ovaj sistem je došlo u stanje koje je odavno van otkupljenja. Ali sada je već živeti u takvom sistemu i u takvom sataninom Edenu postalo gotovo neizdrživo. I Bog je obećao svoje nevesti, Bog je obećao svoje deci, ja vam neću dati više pritiska, ja vam neću položiti na vas terete koje ne možete da nosite. U to sam sasvim siguran. Bog nam neće dati više nego što mi možemo da podnesemo. A ovo polako postaje nepodnošljivo. I kada razmišljate o koronavirusu, ono što je jedina važna stvar u svemu tome je količina straha koja je izlivena u ljudska srca. U duhovnom svetu, u fizičkom svetu, danas mi možemo govoriti o broju obolelih, mi možemo govoriti koja je zemlja najpogođenija, mi možemo govoriti kako je sve počelo, mi možemo govoriti o hiljadu tih raznih bizarnih i čak i nepotrebnih detalja. Znači, ali ono što nas zanima ove večeri, što mene u stvari jedino i zanima, je duhovna poenta ovoga. Šta je ono što Satana pokušava da uradi? E, mi smo danas svedoci jednog velikog, snažnog, u mom životu ja nikada nisam video, veće duhovno izlivanje straha u mase i u ljudska srca. Ne, ja ne pamtim u mome životu da su se ljudi ovako bojali. Ne, nisu se bojali ovako ni od NATO aviona, bar ovdje kod nas u Srbiji. Ovoliko se nisu bojali ni u vreme rata. Ovoliko se nikada nisu bojali. Zato što je ovo izlivanje straha u ljudska srca na celoj zemaljskoj kugli. U svakoj zemlji, u svakoj naciji, Satana pomazuje, agresivno pomazuje ljude strahom. Ja želim samo ovdje večera da se mi setimo da je naš prorok Brad Braham rekao da je strah najgori neprijatelj koga je crkva ikada ima. I mi ćemo doći do toga zato što je to veoma važna stvar. Dakle, pomazanje koje je bilo nad egipatskim masama je bio strah. I zapamtite to. Egipćani su se bojali, zatvarali u svoje kuće, nisu izlazili napolje, molili su Izraelce da odu. Da su Egipćani, da je bila ikakva demokratija, kao što pričaju o njoj, Egipćani bi izglasali da Izraelci odmah napuste Egipat. Znači, volja većine egipatskih ljudi je bila da Izraelci idu. Znači, jedina stvar koju Egipat želeo, Egipćani koji su želeli od Izraelaca, samo idite, problem je bio faraon, problem je bio Satana koji je bio inkarniran u telu, problem je bio onaj koji je neprijatelj Boga bio iz večnosti i nije želeo da popusti, nego se želeo boriti do kraja. I vlada ovoga sveta koji sedi u Vatikanu, on neće da popusti, on će da se bori do kraja. I mi vidimo šta se dešava. Nikada u mome životu ja ovoliku propagandu nisam video koja uliva tako stravičan strah u ljudska srca. Da oni iz ovoga više neće izaći mentalno zdravi. Danas više vi nemate mentalno zdrave. Oni su toliko uplašeni da ćete sada kao posljedicu ovoga virusa imati veliki broj mentalnih slomljenih ljudi, imati veliki broj psihijatrijskih slučajeva, zato što je ovo tako jak demonski pritisak da ga ja u svome životu ovako nisam video. Znači, ovo je jedno demonsko izlivanje straha na celu planetu. Da li je taj strah opravdan? Verovatno jeste. Za nevernika je svaki strah opravdan. Svaka nevera će vas odvesti na kraju u pakao. Znači, ali kada su ljudi pomazani strahom, oni ne razmišljaju racionalno. Kada su pomazani strahom, oni ne mogu da urade ni jednu dobru stvar za sebe. I zato vi vidite da su egipatske mase bile preplašene i zatvorene u svoje kuće, a Izraelci su bili oni koji su bili pomazani verom, nadom u obećanje. Nadom i verom u obećanje i u sigurnosti toga da Božji prorok njih ne laže, da je Bog dao to obećanje i da Bog koji ne može lagati će doći da ispuni svoju reč. I zato u ovome danu, dok živite i dok verujete u ovu poruku, vernici ove poruke treba da znaju da je ovo vreme kada oni moraju ući dublje u Hrista i to je tačno ono što se dešava. Ovo je vreme ulaska. Ovo je vreme kada je Sveti Duh tu i kada je spreman da vas prihvati da dublje uđete u Hrista i da dublje uronite u dubine Božije. Jer zapamtite, u otvaranju pečata glavna stvar je bila kada je Satana poslao neko svoje pomazanje, to su bili jahači koji su išli na konjima, išli su na belom, na crvenom, crnom i bledom konju, Bog je uvek slao svoju susilu nasuprot toga. Zato što kada Satana nešto radi, Bog to prati. Kada je Satana poslao i kako on šalje sada silu ovoga sveta da preplaši ljude, da uđu u jedno haotično stanje straha, da se boje i svoje senke na ulici. Znači, kada ljudi ulaze u jedno takvo stanje, Bog će također uraditi nešto i on će poslati jednu vrstu drugačijeg pomazanja. Ja se pitam, da li je ovo vreme kada silina trećega poteza zaista treba da nastupi? Jer to je jedna potpuno sigurna stvar. Ako se satanin duh kreće u jednom drugome pravcu i ako šalje svoju silu naspram neveste Isusa Hrista i naspram izraelskog semena ovde na zemlji, to je također vreme u kome će Bog uraditi nešto za svoju nevestu. I ono što je veoma važno u ovome trenutku da mi prepoznamo šta je, on to uliva u ljudska srca. Dakle, ne, pustite brojeve, pustite informacije, pustite sve to čime oni tako strašno zasipaju ovaj svet, jeste upravo pomazanje straha, dovodeći ljude do ivice mentalnog sloma u kom oni više tu količinu straha i količinu straha koju demon uliva u njih više ne mogu izdržati. I siguran sam, posle ovih dana imat ćete pune psihijatrije ljudi i mnogo više će psihijatri na ovoj zemlji imati posla nego što će to imati infektolozi, imunolozi ili epidemiolozi. Mnogo, mnogo više. Zato što je Satana odlučio da ceo svet preplaši kao što je doveo Egipat u stanje potpune paralize. Uplašenim ljudima vi možete vladati. I kada razmišljamo o velikim nevoljama koje dolaze, i o ovom danu u kome se mi danas nalazimo. Sada, nevesta Isusa Hrista, ako Satana pomazuje mase svojih nevernika strahovima i frustracijama i ludilom koje mi vidimo svuda oko nas na ulicama, onda je tačno ono što će Bog uraditi je jedan počinak, zato što ulazak u Hrista znači ulazak u počivanje. Iako je ikada bilo vreme u kome ne sme biti odlaganja, onda je to ovo vreme. Ako imate u sebi osjećaj da se bojite, molite se jače, iskrenije, dublje, postojanije nego ikad. Kao što je Abraham kada govorio o molitvi znao govoriti, neka se svako od vas moli na svoj vlastiti način, nije važno kako se molite, nije važno da li se lepo molite, samo se molite iskreno, molite se iz dubine srca i dovedite sebe do jednoga mesta da se molite kao da znate da vam je ovo zadnji dan na zemlji. Zato što propustiti uznesenje je u stvari jedna najveća tragedija. Znači, ovo je vreme kada nam Bog uvodi u počinak i ako osjećate strahove, onda ste pod uticajem duha ovoga sveta. Ili suviše pratite vesti, ili pratite sva novija dešavanja. Znači, čovjek lako uđe u tu koletečinu, zato što živimo u danima kada nas bombarduje hiljadama i hiljadama proverenih, neproverenih, ovakvih ili onakvih informacija, bežite od svega toga, jer ako je to čak i istina što oni pričaju po medijima, ako sebe otvorite za celodnevno slušanje takvih bolesnih stvari, vi ćete se osjećati veoma loše i veoma uplašeno. Zato što je Bog stvar koju je rekao Jovanu apostolu kada se pojavio na ostrvu Patmos, bila je ta, nemoj se bojati. Nemoj se bojati ni same pojave Božje. Nemojte se bojati zato što je ovo dan kada se naše izbavljenje približava. Dan kada se naše izbavljenje približava. Mi živimo i nevesta treba da uđe u dublji počinak sa Gospodom Isusom Hristom. Vi treba da osjećate mir vašeg spasenja, sigurnost vašeg spasenja. Morate dođete do mesta da osjećate radost vašeg spasenja i ako pružite ruke ka Bogu, približite se Bogu i Bog će se bez ikakve sumnje približiti vam. On je poslao pomazanje koje ide nasuprot toj demonskoj sili i on je poslao pomazanje koje nevestu u ovim samim trenucima približava bliže Bogu. To pomazanje je sada na nama. Dakle, ovo je vreme, ovo su dani u kome ćete biti brže prihvaćeni nego ikad. Zapamtite, to isto je važna stvar. Nekada su ljudi kucali u ovo ponoćno vreme i gospodar kuće je rekao, pa moja deca spavaju, svi spavaju, ali zbog bezobraznosti tvoga navaljivanja ću ti otvoriti vrat. Ovo je vreme u kome će vam vrata biti veoma brzo otvorena. Možda je neko morao da čeka na ovaj ulaz za godinama, možda je neko morao da se dođe do počinka tako što je prošao kroz razne životne iskustva, ali mi sada živimo u vremenu kada nema više vremena. Bog će vas veoma brzo povući, samo budite u molitvi, u postu, veoma iskreni i ozbiljni. I shvatite da je vreme sad. Nikada nije bilo vreme odlaganja, ali sada niko apsolutno nema luksuz da odlaže bilo šta. Ako u svome srcu niste ispravni sa Bogom, kaže brat Rakan kada propoveda u pečatima, onda ja naređujem svakome u ime Isusa Hrista da dođe na kolena, da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista i da se moli sve dok ne osjeti da je pomiren sa Bogom i dok ga Bog ne ispuni Svetim Duhom. I to je stvar koju možemo reći i večeras. I treba da kažemo i večeras. Ovo je vreme momentalnog delovanja. Ovo je vreme kada treba da se molite sve do onoga trenutka. I tako uporno dok ne osjetite da ste potpuno pomireni sa Bogom i dok svi vaši strahovi ne odu iz vas. Nema mesta panici. Ako osjećate nekakvu paniku, molite se. Ako osjećate strah, molite se, zato što se nalazite pod uticajem pomazanja ovoga sveta. Znate, da li ćete živjeti ili ne? Ovdje na zemlji to nije sudbinsko pitanje. Nije sudbinsko pitanje da li ćete živjeti dan ili dva duže ili godinu duže ili kraće. Sudbinsko pitanje u ovome trenutku jeste šta će se desiti sa mnom kada ja odem sa ovog sveta. Šta će se desiti sa mnom kada ovaj moj zemaljski dan završi. I zato je to vreme jednog predanja, baš kao što je Izrael imao to vreme, dok su oni bili podeljeni i dok su oni bili u svojim kućama, zaštićeni krvlju na vratima, i dok su anđeli koji su ubijali prvorođence prolazili Egiptom, Izraelci su imali jedno ozbiljno vreme, jedno vreme molitve, jedno vreme čekanja, ali također nisu imali vreme straha. Oni su sa radošću i sa mirom čekali na svoje izbavljenje. I ovo je vreme koje bih ja mogao definisati kao vreme čekanja na izbavljenje. Izraelci su sedeli u svojim kućama, znak krvi je bio na njihovim vratima, oko njih u egipatskim domovima bila je vriska, bila je panika, bio je strah, bio je očaj, sve ono što se u vavilonskim domovima nalazi ovih noći i ovih dana, ali u njihovim kućama bio je mir, zato što su oni čekali, časno čekali na ispunjenje i na njihovo izbavljenje, jer je njima ono obećano. Obećano je i vam. I zato sklonite svaki uticaj straha sa sebe. Zato sklonite svaki uticaj straha za sebe. Ova poruka je istinita, ova reč je istinita, ovaj prorok je istiniti prorok. Ova poruka dolazi od Boga, ova poruka je vaš, došla da vas pripremi i da vas venča sa Isusom Hristom. Ova poruka je došla da budete inkarnirani Bogu u ovim zadnjim danima ovdje na zemlji i zato se nemojte bojati ničeg. Bog je vama poslao silu za visine baš kao što je poslao u gornju sobu. I veoma je važno stav kada mi čitamo dalje i kada govorimo o tim prvim nevoljama koje će doći na ovaj svet i koje će presuditi ovome svetu. I otide prvi anđeo, izli čašu svoju na zemlju i postaše rane ljute na ljudima koji imaju žig zveri i koji se klanjaju njenoj ikoni. Prvo su rane, bolesti. To uvek počinje sa bolesti. Nevelike nevolje će početi sa bolesti. I zato bolesti su uvod. Već druga stvar je drugačija. I drugi anđeo izli čašu svoju u more i posta krv kao mrtvaca i svaka duša umre u moru. Sljedeća stvar je slična toj. I treći anđeo izli čašu svoju na reke i na izvore vodene i postaše kao krv. I ovo je tačno ponavljanje egipatskog scenarija. Mojsije je tačno to uradio i sa morima i sa izvorima pitke vode. Sada, jedna stvar koja je došla u Egipat u to vrijeme bila je strahovita. Kada vam Bog kada Bog promeni vode, reke da budu krvave, ljudi više neće moći da piju vodu, a žeđ je jedna od najužasnijih stvari u ljudskom životu. I jedna od stvari koja se najteže podnosi, čak mnogo teže nego glad. Ali Bog će promeniti, ili tako da kažem, učinit će da vode morske budu krvave i da sve ono što živi u moru umre i učinit će tako da reke budu krvave, da oni više ne mogu da piju svoju vodu. Ali to počinje, velike nevolje, počinju sa prvom čašom koja se izliva, i ponovit ću to ponovo, i otide prvi anđeo, izli čašu svoju na zemlju i postaše rane, zle i ljute na ljudima koji imaju žig zveri i koji se klanjaju njenoj ikoni. Ljute rane, bolesti, pre nego što dođu vode koje će biti krvave, pre nego što mora budu krvava i što sav život u morima izumre, Bog će poslati bolesti na ljude koji pripadaju zverskom sistemu Rimokatoličke crkve, njenih istočnih satelita i protestantskih, koji su u stvari jedna ikona podignuta zver. I ovo što se sada dešava je priprema za prvu čašu koja se izliva na zemlju. Ovo će trajati, pa će prestati, pa će doći u jačoj formi. Pa će i to prestati i doći će u jačoj formi. I jednom kada se desi uznesenje, Bog će zaista poslati jednu pošast na zemlju koja će u tom trenutku pobiti milijone ljudi. Dakle, ovo još uvek nije do te mere dramatično. Ljudima fale njihov način života, njihova sloboda kretanja. Sve im to fali u ovome trenutku, ali to još uvek nije ta vrsta drama. Sada možete zamisliti kako će to izgledati. Vi danas imate virus koji ubija, eto kažu, ubija starije, ubija bolesne ljude, ubija ljude koji imaju oštećen imunološki sistem, kao što je to uvek bilo u istoriji ovoga sveta. Ali šta će se desiti kada dođete do virusa koji ubija svaku drugu osobu u vašem gradu? Oni danas pričaju i apeluju na solidarnost ljudi, tako nešto ne postoji. Tako nešto ne postoji, tako nešto nikada nije postojalo. Vi ne možete imati solidarnost i sažaljenje čoveka prema čoveku ako su i jedan i drugi odbili Svetoga Duha. Sažaljenje i osjećaj za drugu osobu i za drugoga čoveka može imati samo onaj koji ima Svetoga Duha. Bez Svetoga Duha nema solidarnosti, bez Svetoga Duha nema prijateljstva, bez Svetoga Duha nema ljubavi, bez Svetoga Duha nema zajedništva, bez Svetoga Duha nema pomaganja u nevolji. Bez Svetoga Duha vi imate čoveka koji će pored bolesnog ili ranjenog ili palog čoveka proći, a neće se ni osvrnuti. Tako da pričanje o solidarnosti, o neljudskoj pomoći u danima, u vreme kada su svi oni masom odbacili Svetoga Duha i kada ne žele da čuju za reč Bog, takve stvari su jedna bajka, jedna iluzija. I ako je to već sada tako, onda zamislite kako će to biti kada prva čaša bude izlivena sa neba na zemlju i kada od te čaše svaka treća osoba na zemlji bude mrtva. Kada svaka treća osoba u vašem gradu bude mrtva. Kada svaka treća osoba na ulici bude mrtva. Kada se ceo sistem raspadne i kada više nemate, ne samo da nemate zdravstveni sistem, nego nemate pogrebni sistem, nemate policijski sistem, nemate ništa drugo. A svaka treća osoba na zemlji umire. I zato je blagoslovljena stvar i blagoslovljeno vreme okrenuti se od tih prokletih stvari i ući u Hrista što brže možete. Također, vreme dana koje mi provodimo je priprema koju Satan čini da bi pripremio sistem za velike nevolje. Vi ste čuli da mnogi ljudi danas govore o resetovanju sistema. A također ste čuli da američki vojnici se iskrcavaju u Evropu. I nemojte biti tako duhovno neozbiljni da mislite da će oni poleteti ka Rusiji. Da oni spremaju rat sa Rusijom. Da spremaju nekakve kopnene ratove negde, ne. Resetovanje sistema znači jednu stvar. Da Satana zna šta dolazi na ovaj svet. I on priprema sistem vlasti na ovome svetu. Da u odsudnim časovima bitke sa Bogom može kontrolisati ljude. I zato ovo što se dešava jeste oduzimanje ljudima prava i teranje na poslušnost. I ovo je priprema za uvođenje jednog policijskog, jednog represivnog sistema koji će progoniti sve one koji nemaju žig zveri i koji nisu i koji se ne klanjaju njenoj ikoni. Da, ovo je upravo to. I kada američki vojnici dolaze i kada se iskrcavaju na evropskom kontinentu, oni će u stvari transformisati sve ono što zovu NATO pakt u policijsku silu. To će biti sila koja će kontrolisati ljude. To je sila koja će pokušati da održi red i poredak u velikim nevoljama. Šta je Božji cilj? I želim da to uđe u vaš um zato što je to istina. Šta je Božji cilj sa velikim nevoljama i sa izlivanjem čaša? On je veoma jednostavan. Bog ima tri najveće želje u svome srcu. Jedna je bila da objavi sebe. I načini javni. I učinio je to tako što je postao Isus Hrist. Bog je postao telo i nastanio se među nama. Druga njegova najveća želja, večna želja, jeste da ima nevestu, crkvu, sa kojom će podeliti svog svetoga duha i da ta nevesta može da ga proslavi. I on je to uradio spasavajući svoju nevestu i umirući za svoju nevestu na Golgoti. I to je naravno među otkupljenima mjesto Izraelaca, ali treća najvažnija stvar koju Bog ima u svome srcu i treća njegova želja jeste da večnost provede sa svojom nevestom na ovoj i ovakvoj zemlji. I zato pismo veoma jasno i veoma izričito kaže: Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj. Ova zemlja pripada Bogu. I zato da ne bude šali, da ne bude zabude oko toga, ova zemlja pripada meni. Ova zemlja pripada vam. Ova zemlja ne pripada multinacionalnim kompanijama. Ova zemlja ne pripada bogatim divljacima koji je pljačkaju. Ova zemlja pripada Hristu koji je nju stvorio da bi na njoj živeo sa svojom nevestom. I to je Biblija i to tako govori Gospod. I velike nevolje su vreme u kome će Bog slomiti satanski poredak na zemlji i na kraju tih 3,5 godine i na kraju izlivanja ovih 7 čaša, 7 zadnjih zala, Bog će stajati na zemlji, njegova nevesta će biti sa njim u Jerusalimu i carstvo će preći na Gospoda i na njegovoga Hrista, ispunjavajući 11. glavu knjige Otkrivenja. Šaljući ove nevolje, zašto je Bog poslao ovaj virus? Zašto se ovo dešava? Što se dešava? Poslao je zato da kazni neverničke ljude, da kazni nemoral u satarinom Edenu, da saseče sve te demonske stvari i da kazni ljude zbog njihovog načina života, ali također i da pošalje veoma jasnu i glasnu poruku: tako dalje više neće moći da se živi. Došlo je vreme kada ću ja uzeti ono što mi pripada. Meni pripada vlast nad ovom zemljom. Meni pripada moja nevesta, ja sam platio krvlju za nju. Meni pripada 144.000 Izraelaca, platio sam svojom krvlju za njih. Ali također i meni i njima pripada ova zemlja, jer ja sam nju stvorio da bih na njoj živeo zajedno sa svojom decom, zajedno sa svojom nevestom, zajedno sa otkupljenim Izraelcima i zajedno sa vernicima i vernim ljudima svih doba i svih generacija koji su ikada živeli na zemlji i verovali u Gospoda Boga. I on je došao da uzme svoje. Od dana Edenskog vrta, znate šta se dešavalo? Satana je kroz seme koje je ubacio, to je Kainovo seme, to je zmijino seme, gradio svoj poredak na zemlji. Gradio svoju civilizaciju. Kada je ona došla do nepodnošljivih razmera, u Nojevom vremenu Bog je intervenisao i presudio svetu. Satana je ponovo nastavio da gradi svoj satanin Eden. I kroz tih 4000 godina od Nojevog vremena do danas, on je sagradio carstvo koje je brat Braham, Boži prorok, nazvao sataninim Edenom. I ovo je satanino kraljevstvo i gledajte ga, je uskoro neće čak na njega postojati ni sećanje. Ovo je nešto što je bilo u satarinom umu pre 6000 godina kada je počeo da gradi carstvo. Ovo je bilo u satarinom umu, svi ovi neboderi, oblakoderi, sve ove kompanije, sve ovo, ova civilizacija, sve ovo što mi danas imamo, to je on zamislio kada je poslao Kaina da počne da gradi ovo i ovako carstvo. Ali uskoro neće ni kamen na kamen od ovoga ostati. Bog će suditi ovome svetu sve do jednoga trenutka dok na ovo vreme i na ovaj poredak ne ostane čak ni seća. I velike nevolje, i ove čaše, i ovaj uvod koji mi gledamo svojim očima, zato mi smo svedoci nečega o čemu su proroci Staroga Zaveta imali vizi. Mi smo svedoci nečega što su čekali svi apostoli. Mi smo svedoci nečega, ako pogledate, vi imate čak i u 5. pečatu i ljude pod oltarom koji mole Boga da dođe i da završi, Jevreje, Izraelce, koji mole Boga da Bog dođe i završi sa ovim poretkom. I on hoće. I mi smo ovde na zemlji, pred naše uznesenje. I možete li zamisliti kakvo vreme mi živimo? Možete li zamisliti šta će uskoro, veoma uskoro, da se dešava na ovom svetu? Ova zla dolaze da bi Bog slomio svetski sistem. Da bi ga slomio. I Satan će pokušati da ga održi. U vreme velikih nevolja. On će pokušati da drži te neverničke mase pod kontrolom. On će progoniti svakoga ko se ne slaže sa njihovom doktrinom i sa njihovim veroispovestima. On će ubijati ljude na ulicama. I ovo je početak resetovanja satarinog sistema, njegove policije, njegove vojske, za obračun i za držanje u pokornosti svakoga ko bude živeo na ovome svetu u velikim nevoljama. A Boži cilj je da slomi ceo sistem. Boži cilj je da učini da ceo sistem propada. Da poluge svih tih režima kojima se iz Vatikana upravlja na ovako morbidan način budu slomljene jednom zauvek i Bog će to uraditi. Kada je Bog završio sa Egiptom, Egipat je bio senka države koja je bila pre toga. Niko na ovome svetu nije mogao da ih uništi. Bog ih je uništio. Niko na ovome svetu nije mogao da ih presudi. Bog im je presudio. Izlivajući ove čaše, Bog će ovaj svet dovesti u stanje potpune i totalne anarhije. I tu će se ispuniti proroštva, čak i Mojsijeva obećanja, da će ljudi do te mere poludeti kada ostave red Božiju, da će najmorbidnije stvari raditi u svom životu. Možete li zamisliti? U stvari, vi ne morate da zamislite. Bacite pogled na aktualne stvari. Vi ste deca i vi ste ljudi. Vi ste deca Božija i vi ste ljudi generacije koja gleda pripremu ispunjenja najvećeg sna, najvećeg obećanja posle uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista. To je uznesenje, to je uskrsnuće onih koji su verovali Bogu zadnjih 2,5 godine. Da li to shvatate? Mi živimo u senama te stvari. To više nije pitanje daleke budućnosti. Ovo je pitanje veoma bliskoga vremena. Ja neću nam gađati, mislim, ne mogu vam reći. Ali zaista ne bih iznenadio. U ovoj atmosferi stvorenoj na zemlji, u ovakvoj atmosferi koja okružuje ceo svet, ne bih mi iznenadilo da to dođe ujutro. Zaista me ne bih iznenadio. Ovo jeste atmosfera početka velikih nevolja. Ovo zaista jeste. Ceo svet je u histeriji, ceo svet je u panici, ceo svet je u strahu. Režimi su u strahu, vlade su u strahu, državnici su u strahu. Svi znaju i svi čak i kažu, posle ovoga više ništa neće biti isto. I ne treba da bude. I zašto bi bilo? Koristeći ovaj haos, oni pripremaju svoj represivni aparat, svoj policijski, vojni aparat, da se obračunava sa svim ljudima koji ne veruju njihove bolesne religijske ideje. Mislite da je to neko preterivanje? Do samo pre 2 nedelje ne bi mogli zamisliti da ćete biti u svojim kućama. Da će policija kontrolisati vaše kretanje. Gde su ljudska prava nestala? Gde je sloboda nestala? Toga će biti sve manje i manje. Zato što Satana se priprema za odsudnu bitku. Za armagedonsku bitku. Abraham je rekao, ta bitka će biti veoma tvrda, ali njen ishod je savršeno jasno. Prve 3 čaše su vezane za ono što će Bog uraditi svetu. A već 4. je vezana za ono što će ljudi uraditi jedni drugima. 5. stih 16. glave. I čuh anđela, vodenoga gde govori, pravedan si Gospode koji jesi, koji beši i svet što si ovo sudio. Jer proliše krv svetih proroka i krv si im dao da piju, jer su zaslužili. Ovo je veoma zanimljiv stih. Jer anđel govori o Božjoj pravdi. Pravedno si Bože to uradio, nakon što su vode bile promenjene ili pretvorene, ne znam kako da se izrazim, pretvorene u krv, mora su bila krvava, reke su bile krvave, pre toga su ljudi imali te bolesti koje su ih ubijali. Anđeo komentariše ono što se dešavalo u izlivanju prve 3 čaše i kaže u stvari pravedan si Bože i koliko Bogu znači njegov prorok. On je proroke za sve generacije postavio i ovlastio i da govore u ime Bože. Proroci su jedini autoritet koji dolazi od Boga. Bog svoj autoritet daje proroci. Ubiti proroka znači pokušati ubiti Boga. I anđeo komentariše i kaže, ali to je pravedno, Gospode. To je neka vrsta, bi mogli komentarisati to čak i iz Mojsijevog zakona, oko za oko, zub za zub. Pa dobro, zašto su vode postale krvave? Anđeo kaže, pravedno je to, Bože, jako je pravedno. Isaiju su ubili, Jovana Krstitelja su ubili. Svakoga proroka koga su mogli da ubiju, oni su ubili. Nijednoga nisu poštedili, tvoje glasnike su mučili. Pravedno je, Gospode, oni su ubijali tvoje proroke i ljude, a sada je jako pravedno što si ti dozvolio da njihove reke budu krvave i da se dave i da se guše i da umiru u žeđi bez kapi vode oko njih. I čuk drugoga iz oltara gde govori: da, Gospode Bože svedržitelju, istiniti su i pravi sudovi tvoji. I još jedan anđeo koji se nalazi iza oltara je u stvari potvrdio: Gospode Bože, tvoj sud je pravedan. I četvrti anđeo izli čašu svoju na sunce i dano mu da sažeže ljude ognjem. Mi smo već u vertiru toga gledali, jer danas mi prolazimo kroz ovih sedam čaša, ali ovih sedam čaša su u stvari sedam konačnih, sedam zadnjih zala koji dolazi na ovaj svet. Sedam truba također ima puno veze sa prirodom. Sedam truba nam govore o ekologiji i govori nam o nečemu što je postepeno i traje duži vremenski period. I mi već imamo uvertiru u ovim klimatskim promenama zadnjih decenija. I mi već vidimo da se temperatura povećava. I mi već vidimo da se te sve stvari nisu normalne, ali u stvari toplota, vrućine su jedan od načina da Bog pobije milione ljudi na ovom svetu. I čak u šestom pečatu brat Brahim je govorio o službi Mojsija i Ilije, koji su, ja verujem da su to dva čoveka, ne Mojsija i Ilija originalni, nego čoveka sa Ilijinim Mojsijim duhom. Na zemlji brat Brahim je govorio o tome da oni mogu pozvati sunce da siđe sa neba. Oni imaju autoritet da izgovore reč Božju i tada će zemlja izaći iz svoje orbite, približiti se suncu. I mi ćemo imati gotovo pa paklene vrućine ovde na zemlji. I zapravo je isto tako, kao što kada je Mojsije došao do faraona i kada mu je ponudio častan izlaz da se preda bez borbe: pusti moj narod da mi služi. Ista stvar je i ovde. Dva čoveka će biti u Izraelu, u Jerusalimu toga dana. Ali moći će da pozovu sunce da siđe sa neba. Za ljude, za mase ljudi to će biti prirodna kataklizma, prirodna katastrofa. Za ljude koji znaju i koji su duhovni to će biti Boži sud. I zanimljiva je stvar, kada se to desilo, i ovde ovaj prevod kaže Karadžić: i opališe se ljudi od velike vrućine i huliše na ime Boga koji ima vlast nad ovim zlitma i nisu se pokajali da mu daju slavu. I ono što je strašno u tim vremenima i u tim danima i u ovim vremenima i u ovim danima je upravo to, nigde pokajanje. Ko se to kaje? Ko se kaje danas za bilo šta? I to je jedan dokaz da Božja milost završava na zemlji, jer ako je Božja milost sa ljudima, ljudi se kaju. Zato što je uslov imanja Svetoga Duha. Nema dva, nema tri, postoje dva uslova. Pokaj se i krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćeš dar Svetoga Duha. Da se ljudi kaju, oni bi primili Svetoga Duha. Da ljudi iskreno priznaju da greše, oni bi primili Svetoga Duha, ali nigde pokajanje, ni sada, ni tada, nikada. I ovo je tragedija ovoga dana i ovih vremena. I dobra, je potpuna iluzija očekivati da ćete vi imati u nacijama na kojima se ovo spustilo najviše, da ćete imati čak desetine hiljada pokajnika. Ali je tragedija što mi ne možemo naći ni deset njih. Što mi ne možemo njih naći čak ni u krugovima ove poruke. A osjećaj za pokajanje je najvažniji osjećaj u duši jednoga Božijeg deteta, Božijeg sina, zato što vas osjećaj za pokajanje drži čistim pred Bogom. I čak i kada se sunce spusti na zemlju i kada vrućina bude 50-60 stepeni i kada više ne bude nikakvih klima uređaja ili bilo kakve pomoći, kada ljudi od vrućine pokušavaju da umru, a ne mogu, čak i tada neće biti nikakvog pokajanja. Jedino čega će biti je samo sažaljenje. jednog nostalgičnog sna da se vrati život kakav smo nekada imali. Znate, neće se vratiti. Gotovo. Razumite? Ovo je početak kraja. Gotovo je. Prosto je gotovo. Ulazimo u finale, kraj. Neće se nikada vratiti. Da li će se bezbrižni dan i sedenja po kafićima vratiti? Nikada onako kako je nekada bilo. Da li će se dani bez straha u ljudskim srcima vratiti? Ne. Satana je poslao svoje pomazanje straha na ovaj svijet i ljudi. Mase će se bojati sve više i više. Ali je tragedija što se niko ne kaja. I onda dolazimo do nečega. Daj se onda napomenu. Ove prve četiri stvari su tačno ono što je Bog uradio ljudima. U analizi knjige Otkrivenja, kada vernici razgovaraju o budućim događajima, jako puno polažu na to koja će nacija ratovati sa nekom drugom nacijom. Znači, to je čak mali deo velikih nevolja. Ove prve četiri časa nemaju nikakve veze sa nacijama koje ratuju jedna sa drugom. Ovo ima veze sa onim što Bog radi ljudima. Ovo ima veze sa onim što Bog radi ljudima. I peti anđeo izli čašu svoju na presto zveri i carstvo njezino postao tamno i žvakah u svoje jezike od bola. Ovome ne trebamo puno da filozofiramo. Brat Braham je rekao da je ovo bomba koja će pogoditi Vatikan. To je tačno mjesto gdje je presto zver. Znači, koliko treba ljudi da budu slepi? Mnogi se pitaju, pa zašto Italija tako strada u ovome svemu? Pa gdje je presto zveri? Čekajte, gdje je presto zveri? U kom gradu? Mi možda u našim malim gradovima. Pa nije čak i u našim glavnim gradovima. Ovdje, pa gdje je? Pa znamo da je u Rimu. Pa čak poluduhovna osoba bi to vidjela. A šta sa ljudima koji celo život znaju za poruku? I stalo su oko nje. I čak su mislili ima vremena. U stvari, i još ga ima. I iskoristite zadnje vreme koje vam Bog da. Dalje od stvari ovoga sveta. I kao što sam u jednom od svojih prethodnih propovedi rekao, nemojte razmišljati o tome što treba da radite i što ne smijete da radite. Ako želite da budete posvećeni za Boga, najvažnija je stvar. I jedina stvar koju treba da uradite je selekcija stvari koje slušate. Čime hranite svoju dušu. Nemojte hraniti svoju dušu prokletim stvarima. Dalje od toga. Dalje od toga. Ako želite da budete bliže Bogu, morate uzimati tajnu Božju hranu za ovo doba. Ova poruka. Hranite se na originalnom izvoru. Ova poruka. Zatvorite dušu za sve te stvari sa kojima vas Satan i neden opseda u ovoj generaciji. I čak i kada je pala bomba na Vatikan, 11. stih kaže i huliše na ime Boga nebeskoga od bola i od rana svojih i ne pokajaše se od dela svojih. Nema pokajanja. To će za ljude da bude neviđena tragedija. I uvek nevernici Božji sud, kakav god da jeste, nazivaju tragediju. Imali smo mi u istoriji bilo mnogo epidemija, pandemija, kako se svega toga zove, mnogo više ljudi je umrlo. I svaki put mase ljudi su to nazivale tragediju. Istorija to beleži kao tragedija od kuge koja je ubila trećinu evropskog stanovništva. čak u Prvom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu imali smo tifus, koji je isto bio jedna vrsta epidemije. Ali ljudi to su nazivali uvek tragediju. I kada čujete tragedija Kine, tragedija Italije, tragedija Španije, uvek umjesto reči tragedija stavite ono što tačno to jest, sud Boži nad neverničkim nacijom. To je tačno što to jest. I šesti anđeo izli čašu svoju na veliku reku Eufrat i presahnu njena voda, da se pripremi put carevima od istoka sunčara. I to je nešto tačno što ja ne mogu objasniti ko će tu koga napasti. Znači, carevima od istoka sunca, znači to su istočnjačke nacije koje ratuju sa zapadnjima, to je ono što će oni uraditi u tome vremenu, boriti se za ostatak svjetskih resursa ili ko zna čega. U suštini ja verujem da to ko će kako s kim ratovati i bacati bombe, ko na koga je Božja tajna koju Bog ima u svome umu, i u ovom trenutku nije naše da puno raspredamo o tome. I ono što je važno, 13. stih, i vidim iz usta aždajinih, iz usta zverinih, iz usta lažnoga proroka, gde izađuše tri nečista duha kao žabe. Jer su ovo duhovi djavolski, koji čine čudesa i izlaze ka carevima svega svijeta da iskupe na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja. Evo idem kao lupež, blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da gone hodi i da se ne vidi njegova sramota. Ovo je veoma važna stvar isto. Satana sabira svoju silu. I čak kakav će to sistem, ja sam vam, rekao sam vam malo pre da ovo što se sada dešava je resetovanje sistema za velike nevolje. Priprema sistema za velike nevolje. Da će jedna velika vojno-policijska sila da se desi, da se stvori, koja će držati mase u pokornosti. I mi se sada već nalazimo u šestoj čaši. Nalazimo se vremenski u trenutku kada je Vatikan pepeo. Kada su oni sami, kardinali, biskupi, nadbiskupi, svi oni koji su se zatekli u vatikanskim podrumima, čuvajući se od Božijeg suda, kada su grizli sami svoje jezike od bola i hulili na ime Boga. A huliti na Božije ime znači ne odustajati od vere u tri Boga. Ne odustajati od toga da je Marija carica neba. Nastavljali su sa svojim doktrinama i sa svojim lupetanjima čak i u trenutku kad je Vatikan postao pepeo. I Satana ne odustaje. Sad možete samo zamisliti scenu. Vatikan je u pepelu. Ali Satana sabira sve svoje preostale sile na zemlji da ih pripremi za sudni obračun na polju Armagedonu Izraela. Čak u tome trenutku, posle svih ovih Božih sudova, Božih čaša koji se izlivaju, posle svih udara koje će nevernici i neverničke vavilonske mase da dožive, sistem ovoga svijeta još uvek nije na kolenima. I čak đavo sabira sve svoje snage za konačni obračun sa Bogom. I taj konačni obračun dolazi kada čitamo 16. stih 16. glave knjige Otkrivenja. I sedmi anđeo izli čašu svoju na nebo. Izađe glas veliki iz crkve nebeske od prestola govoreći. I beše sevanje munja i gromova i glasovi. I bi veliko tresanje zemlje kako nikada nije bilo od kako je ljudi na zemlji toliko tresanje tako veliko. I grad veliki razdeli se na tri dela. I gradolines na božački padoše. I Vavilon veliki spomenu se pred Bogom i damnu se čaša vina ljutoga gneva svoga. I sva ostrva pobegoše i gore se ne nađoše. I grad veliki kao glava pade sa neba na ljude i ljudi, sad zamislite, I ljudi huliše na Boga od zla grdnoga, jer je velika muka njegova vrlo. I na samome kraju mi dolazimo do ključne stvari koja će razoriti svjetski poredak, koja će razoriti ovaj svijet i koja će konačno dovesti Gospoda Isusa Hrista fizički na zemlju. Dok se ovi sedam čaša dešavaju na zemlji, nevesta Isusa Hrista se nalazi na nebu. Ona se kao Josipova, i o tome ću u sljedećoj propovedi govoriti, kao Josipova žena, ona je sklonjena od velikih nevolja, dok on dolazi na zemlju da se otkrije Izraelcima i da se otkrije svoje braće. I ono što je ključno u ovom, način na koji će Bog se boriti protiv svjetskog sistema i nevera ljudi na zemlji, mi smo vidjeli. Najblaži način su bolesti koje dolaze. Teži način su prirodna čudesa, gdje on vode pretvara u krv i gdje vrućinom uništava ljude. Zatim će dozvoliti da svjetski sistem uđe u međusobne ratove i sukobljavanje, spalit će presto zveri i sve to neće biti dovoljno da se satanski poredak na zemlji totalno uništi. Bez obzira što je ranjen, on će davati znakove života. I Božije konačno oružje kojim će uništiti ovu civilizaciju jesu zemljotresi. I zato je veoma zanimljiva stvar što se desilo ljudima u Zagrebu, da se u isto vrijeme kada se desila ova epidemija, desila još jedna nesreća, kako oni to zovu, i to možemo reći Božji sud, također, a to je zemljotres. Jer zemljotresi su Božje konačno oružje posle koga će carstvo na ovom svijetu preći na Boga i na njegovog pomazanika Isusa Hrista Nazarećanina. To je tačno ono što će se desiti. I ovo što se desilo, ja ne mislim da u stvari da je to nešto sada posebno. Zato to je kao Zagreb je danas slika, možda trebamo u Bibliji naći tip toga, to je Siloamska kula. Da li tamo žive najgrešniji ljudi na ovome svijetu? Pa naravno ne. Svi ljudi i sav svijet će doživjeti to isto tako ako se ne pokaju. Ali čak i vernici koji žive u tom gradu su imali jednu od retkih privilegija da u jednom trenutku osete šta je kraj. Znate, šta je kraj? Jer kada dođu zemljotresi na ovaj svijet, to je Božje zadnje oružje, ili da tako kažem, zadnji alat s kojim će uništiti ovu civilizaciju. Posle toga je Bog na zemlji. Ljudi koji su se to preživjeli, čak budite zahvalni Bogu. Budite zahvalni Bogu, zato što je to nešto što ste preživjeli. Uskoro dolazi vrijeme kada niko ko osjeti potrese u svojim gradovima, neće ih nikada preživjeti. Kada dođe taj završni udar Boga na ovu civilizaciju, Rim će se podeliti na tri dela. Ostrva će nestati. Kontinenti će nestati. Australija će nestati. Ponosna Velika Britanija će nestati pod okeanom, Atlantskim okeanom. Reljev zemlje će se promijeniti. Sve će se promijeniti zato što je to Boži konačni udar. I zemljotresi su veoma važni. I kako ćemo sada ući u ovu knjigu Otkrivenja da govorimo o tim konačnim stvarima ili konačnim danima, mi ćemo vidjeti u stvari da su zemljotresi taj Boži alat koji prouzrokuje i samo uskrsnuće. O tome ćemo govoriti u sljedećoj propovedi. I tako, ono što bih ja želao da kažem je u stvari, živimo ozbiljno vrijeme, živimo ozbiljne dane, nikad ozbiljnije. Sada više ne treba ni jedan propovednik da vam kaže da vrijeme nije nikada ozbiljnije bilo. Vidite i sami. Znate da je tako. Znam da je tako. Svi znamo da je tako. I u ozbiljnom vremenu mi moramo da se uozbiljimo. Da više molitve, više ozbiljnosti, više poštovanja prema Bogu i iznad svega. Moramo svi zajedno shvatiti da živimo u danu i vremenu kada odluku da se lično približimo Bogu, da svoju dušu podignemo nebeske prostore u Hristu Isusu, da uđemo u te nebeske prostore u Hristu Isusu, da bi se to uradilo, nema više odlaganja. Nema više vremena. vreme ističe. I vreme da se to uradi je sad. Ako to ne uradimo, svi zajedno, u danima koji su pred nama, nećemo nikada. Ovo je naša i možda je ovo poslednja šansa mnogih ljudi. Neka vas Bog blagoslovi. Evo, to je za večeras. I dalje ćemo nastaviti sa knjigom Otkrivenja. Hvala i Boži blagoslov.